Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη. Το ερώτημα το έθεσα ήδη, κύριε Ζαχαριάδη, και αφορά τα αυτογκόλ, το γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοί σας δείχνουν να μην έχουν διαβάσει τα προγράμματα των κομμάτων τους, και το αν έχει πάθει κεντροαριστερά κατρούγκαλο το τελευταίο διάστημα, για να το πω έτσι χιουμοριστικά.
Εγώ θα μιλήσω για μας, κύριε Χατζηνικολάου, και θα σας πω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη της επικοινωνίας τουλάχιστον, τα οποία είχαμε τις τελευταίες μέρες και τα οποία πολλαπλασίασαν κατά την άποψή μου την διαφορά, διότι είδατε και από τις συζητήσεις και τις αναλύσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, που ίσως φάνηκε το 1/5 του εκλογικού σώματος, αποφάσισε τι θα ψηφίσει. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε απολίτικοι ούτε άσχετοι με την πολιτική, είναι ιδιαιτέρως προβληματισμένοι και ευαισθητοποιημένοι. Το τελευταίο τριήμερο πολλοί από αυτούς και πάνω από την κάλπη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εδώ είμαστε για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Αναφέρεστε στο ζήτημα των μερισμάτων. Σας θυμίζω, γιατί τα έχουμε συζητήσει και τότε. Το ύψος της φορολόγησης των μερισμάτων ήταν από την Τρόικα στο 15%. Η δική μας κυβέρνηση το χαμήλωσε στο 10%, γιατί τώρα τους έχει πιάσει ένας αλλαγμός εκεί στη Νέα Δημοκρατία, ότι θέλουμε να πνίξουμε τον κόσμο στους φόρους, να διαλύσουμε τα εισοδήματα κτλ. Το ερώτημα δεν είναι το τι θα γίνει με το φόρο των μερισμάτων. Το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προχθές.
Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι υπάρχει λόγο συμβολισμού. Και πρέπει να σας πω ότι συμβολικό φόρο πρώτη φορά ακούω.
Απαντώ λοιπόν με μεγάλη σαφήνεια και ευκρίνεια, χωρίς να υπεκφεύγω του ερωτήματός σας. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι τις προτεραιότητές μας. Και κατά την άποψή μου, δεν τίθεται το ζήτημα το τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το φόρο, αλλά τι θα κάνουμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που ήμουν χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης, κύριε Χατζηνικολάου, είναι στο 95 η βενζίνη, στη Λευκοσία, στην ελεύθερη κυβέρνηση στην Κύπρο, είναι στο 1,35. Και τι θα κάνουμε με το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Εμείς θέλουμε αυτοί οι άδικοι έμεση φόροι να μειωθούν. 4 χρόνια κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε όλη την Ευρώπη έχουν χαμηλώσει φόρους και συντηρητικές κυβερνήσεις και προοδευτικές. Ποιο το νόημα να διατηρούν τόσο ψηλά τους φόρους για να έχει υπερεκτέλεση εσόδων ο προϋπολογισμός και να καμώνονται ότι κάνουν πλεονάσματα? Λοιπόν, εμείς αυτές τις δύο μειώσεις φόρων προτείνουμε. Είναι απολύτως ρεαλιστικές και κοστολογημένες. Αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και κατά προτεραιότητα τους πιο φτωχούς και τους πιο αδύναμους. Το παραδέχτηκε χθες κοινοβουλευτικός, πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Χάρης Θεοχάρης. Λοιπόν, να γίνουν και μία σειρά από παρεμβάσεις, γιατί είπατε προηγουμένως για τον Κατρούγκαλο και τον σύνδρομο Κατρούγκαλο και τους ελευθεροεπαγγελματίες. Ναι, εμείς το λάθος το κάναμε της επικοινωνίας, που ήταν αντίθετο με το πολιτικό μας πρόγραμμα. Το λάθος όμως της ουσίας με την πρόσβασή του στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ποιος το διορθώνει? Ποιος άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης? Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε?
Το ταμείο το διαψεύδει πάντως αυτό, ότι υπάρχει ως πρόβλημα.
Ποιο ταμείο το διαψεύδει? Αυτό υπάρχει υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι έληξε προχθές. Ναι, είναι λάθος αυτό που λέμε? Δεν είναι ψηφισμένο από το κοινοβούλιο αυτό? Θα αλλάξει αυτό? Άκουσα τον κύριο Σκέρτσο να λέει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε πριν από 4 χρόνια. Θα φταίγαν αυτοί που κυβερνούσαν πριν από μία εβδομάδα? Λοιπόν, εδώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν μία σειρά από κοινωνικές κατηγορίες. Με το αφορολόγητο θα πάει από τα 8.800 στα 10.000. Τι θα γίνει με το τέλος επιτιδεύματος? Ελάτε ας συζητήσουμε προγραμματικά και όχι με συνθήματα.
Έρχομαι σε ένα τελευταίο ερώτημα που φαντάζομαι δεν τίθεται συχνά και πάντως όχι προεκλογικά. Στο ερώτημα αν κατά τη γνώμη σας κύριε Ζαχαριάδη θα έπρεπε να επιδιώξει η κέντρο αριστερά, η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, διεργασίες ενοποίησής της. Αν θα έπρεπε δηλαδή, όπως κάποτε υπήρχε ένα ενιαίο μεγάλο ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80 και του 90, να υπάρξει και τώρα, στο επόμενο διάστημα, μια μεγάλη ευρεία κέντρο αριστερά που θα περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις που σήμερα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ.
Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν η απλή αναλογική?
Όχι, άλλο η κυβερνητική συνεργασία και άλλο αυτό που ρωτώ εγώ. Εγώ μιλώ για διαδικασίες ενοποίησης της ευρύτερης...
Να σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν το πνεύμα της απλής αναλογικής. Εμείς στείναμε χείρα φιλία στα άλλα προοδευτικά κόμματα να συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά για το πώς θα κάνουμε τις προοδευτικές ιδέες πλειοψηφία και τη συντήρηση μειοψηφία. Και αυτοί πήγαν να μας φάνε και να μας ροκανίσουν το χέρι, να μεγαλώσουν το δικό τους χωράφι και λέγανε μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών ναι με τη Νέα Δημοκρατία, με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό. Και δεν ψηφίσανε και την απλή αναλογική το 2016. Για να τα θυμόμαστε όλα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κόμματα είναι εκκλησίες. Τα κόμματα είναι για να εξυπηρετούν κοινωνικές σχέσεις, να υπηρετούν κοινωνικές εκπροσωπήσεις και η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρό και πλειοψηφικό σε ορατό ορίζοντα ρεύμα προοδευτικό και δημοκρατικό. Αυτό επεδίωκε και επιδιώκει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η στόχευση και η στρατηγική μας και σε αυτό απευθύνουμε ένα μεγάλο πολιτικό προσκλητήριο την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε και δεν δικαιολογείται ούτε να είμαστε αφελείς, ούτε να κάνουμε συζητήσεις σαν να συζητάμε το πολιτικό σύστημα στο δοκιμαστικό σωλήνα ενός εργαστηρίου.
Και μία λέξη, επειδή είστε τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, δεκάδες απόδημοι Έλληνες, δεκάδες συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ζητούν να απλοποιηθεί η διαδικασία για να μπορούν να ψηφίσουν μόνο με το διαβατήριό τους. Να αρκεί δηλαδή το διαβατήριό τους. Και εξηγούν λογικά οι άνθρωποι, αφού όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα μπορούμε μόνο με την ταυτότητα ή το διαβατήριο να ψηφίσουμε, γιατί να μην μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ που ζούμε. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, το 2019 290 βουλευτές ψηφίσαμε διακομματικά μία ρύθμιση σημαντική που έδωσε τη δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να ψηφίζουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είχε την ευθύνη της καμπάνιας και της ενημέρωσης των πολιτών τα θαλάσσωσε πλήρως.
Είναι όμως οι διαδικασίες πολύ γραφειοκρατικές, κύριε Ζαχαριάδη.
Λίγες χιλιάδες άνθρωποι να μετέχουν στις εκλογές. Την απλούστευση της γραφειοκρατίας την ακούω. Την αλλαγή της διαδικασίας δεν είναι εύκολο να την πετύχουμε και δεν συμφωνώ. Θα έβλεπα με πολύ πιο ανοιχτό μάτι.
Γιατί όταν έρχεται εδώ ψηφίζει μόνο με το διαβατήριο και έξω όχι?
Θα σας απαντήσω.
Δηλαδή γιατί τους επιβαρύνουμε με έξοδα για να μετάσχουν?
Δεν επιβαρύνουμε κανέναν με έξοδα. Όποιος έχει τη δυνατότητα οργανώσει τα προαπαιτούμενα και να δούμε την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά όχι την διαφοροποίηση των όρων, είμαι απολύτως σαφής, μπορεί να ψηφίσει. Και αυτό ήταν μια διακομματική επιτυχία του 19. Λέω όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα κάποιου ο οποίος ψηφίζει όπως εγώ στα Μελίσια και για λόγους επαγγελματικούς βρίσκομαι και εργάζομαι στη Ρόδο, στη Μύκονο.
Σε αυτό εγώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
Να μπορώ να ψηφίσω. Είναι δυνατόν, δηλαδή, τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικοί, πώς πηγαίνουν και ψηφίζουν? Οι στρατιωτικοί, πώς πηγαίνουν και ψηφίζουν?
Συμφωνώ μαζί
σας. Γιατί να μην φτιαχτεί ένας ειδικός εκλογικός κατάλογος που θα δηλώνει ο άλλος με τη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι εργάζομαι στην επιχείρηση του κυρίου
Χατζηνικολάου. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά και ο απόδημος, που έχει υπηκότητα πρέπει να μπορεί με το διαβατήριό του να ψηφίσει.
Έχει την απόλυτη ευθύνη της κακής οργάνωσης το Υπουργείο Εσωτερικών τη διαχείριση που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλη
ευχαριστώ,
αυτή την
περίοδο. Ευχαριστώ.
Με την απλούστευση της γραφειοκρατίας, όχι την αλλαγή του διαδικασίας.
Ευχαριστώ κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Γεια σας, ευχαριστώ για την ανοιχτή συζήτηση.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε περίπου 10 λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας για 5 μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ένα τριήμερο στην Κύθνο, στο υπέροχο M-Card Suites, που είναι πάνω από το λιμάνι του Μέριχα, με εκπληκτική θέα και υπέροχη πισίνα. Και θα μείνετε σε αυτόνομη βιλίτσα, μπείτε mcardsuites.gr να το δείτε, να δείτε που σας στέλνουμε, και με ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά από τη Ζάντε Φέρης. Για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας. Δύο στρώματα προφάιλ για τους δύο επόμενους τυχερούς από την νέα σειρά Bodytopia της Greco Strom. Είναι κορυφαία σειρά. Ένα πανίσχυρο κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU και μια υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Smart TV 43 ιντσών με πρόσβαση στο Opera TV, με Netflix, με Amazon Prime Video, με όλες τις σύγχρονες λειτουργίες. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, εάν δεν έρθει η πολυπόθητη για τη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία στις εκλογές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι γίνεται? Και ρωτώ, διότι ακούω τη μεν Νέα Δημοκρατία να αποκλείει συνεργασία με τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της, το δε Πασόκ να λέει ότι και 149 να έχετε, δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί σας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πια ένα πολύ δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Γι' αυτό και είναι εξαιρετική σημασία στο να γίνει απολύτως κατανοητό ότι εδώ πρώτον υπάρχει μία πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου αυτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο, εμείς ανέκαθεν...
Αυτό ακούγεται λίγο αλαζονικό.
Εντάξει, αλλά είναι πραγματικό γιατί έχουν
μεσολαβήσει. Και τα άλλα κόμματα πρόταση κυβερνητικού προγράμματος κάνουν.
Εντάξει, το δέχομαι. Δεν το λέω καθόλου λαζονικά. Το λέω όμως με το δεδομένο ότι πάντως μεσολάβησαν εκλογές πριν από 15 μέρες. Έχουμε μία αποτύπωση εκλογικών συσχετισμών. Μιλώ ρεαλιστικά και απαθώς. Δεν το λέω με κάποια έπαρση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τώρα νομίζω ότι οποιοδήποτε λίγο. Δηλαδή, να θεωρήσουμε ότι το βλέπετε πολύ πιθανό να υπάρχει μία ανατροπή 20 μονάδων τώρα σε αυτές τις εκλογές. Εγώ δεν το θεωρώ πιθανό. Θέλω να πω δηλαδή ότι πια έχει διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος πολιτικός συσχετισμός από τις προηγούμενες εκλογές που έχει δώσει ήδη μια καθαρή κυβερνητική εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς αυτό πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί και μάλιστα γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι εάν μεν επανεπιβεβαιωθεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας χωρίς όμως έναν συσχετισμό αυτοδυναμίας, κοιτώντας το πολιτικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα εδώ θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δυνατότητα. Άρα γι' αυτό και λέω ότι είναι σημαντικό να το λύξουμε αυτό. Η χώρα δεν έχει καμία λογική να ταλαιπωρείται.
Περίπτωση,
και να
περίπτωση προσχωρήσεων βουλευτών από άλλα κόμματα θα την εξετάσετε την επόμενη μέρα, αν σας λείπουν δύο ή τρεις βουλευτές?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχει αποκλείσει αυτό ο Πρωθυπουργός και κατά τη γνώμη μου σωστά το έχει αποκλείσει. Διότι αυτού του τύπου τώρα είναι σημαντικό το να έχουμε αυτή την καθαρή εντολή, να την έχουμε από τους πολίτες, να την έχουμε από τους εκλογείς, να την έχουμε από το λαό. Είναι σημαντικό το να το έχουμε αυτό. Τώρα το να αρχίσουμε να φτιάχνουμε εύθραυστες πλειοψηφίες που ουσιαστικά θα επιτρέπουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση δεν είναι ο στόχος, ειδικά όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι αν θέλετε, θα είναι οριακά, ας πούμε, μη πλειοψηφικό. Έτσι λοιπόν, όπως έχει διαμορφωθεί, αν θέλετε, η πολιτική πραγματικότητα μετά από τις τελευταίες εκλογές, στην πραγματικότητα, τι είναι εκείνο το οποίο λέμε και ζητάμε? Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρξει μια επανακατάφαση αυτής της ισχυρής πολιτικής εντολής. Δόθηκε καταρχήν, αν παραδείγματος χάρη είχαμε το εκλογικό σύστημα το οποίο θα εφαρμοστεί τώρα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκλογής, είναι προφανές ότι θα είχαμε ήδη κυβέρνηση. Ωραία, τι να κάνουμε, υπήρχε εδώ το ναρκοθετημένο πολιτικό περιβάλλον από την απλή αναλογική. Ωραία, πρέπει τώρα να ξαναδοθεί αυτή η καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη τετραετία της είχε μια σειρά από σημαντικά λάθη. Το ερώτημά μου είναι σε ποιο βαθμό έχει κάνει την αυτοκριτική της, σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορούμε οι πολίτες να εμπιστευτούμε τη Νέα Δημοκρατία, με την νιώθοντας την ασφάλεια ότι δεν θα επαναλάβει τα ίδια λάθη. Και αυτό το ρωτώ και με το δεδομένο από μακρά παρατήρηση των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια που διακονώ τη δημοσιογραφία, ότι συνήθως η δεύτερη τετραετία, η δεύτερη κυβερνητική τετραετία ενός κόμματος είναι κατά κανόνα χειρότερη της πρώτης.
Θα μιλήσω για τα λάθη, απλώς για την πολιτική σας παρατήρηση που είναι ορθότατη, πλην όμως να επισημάνω ότι εδώ υπάρχει κάτι μοναδικό σε σχέση με αυτό το οποίο συνήθως παρατηρούμε και σωστά επισημαίνεται, αλλά εδώ υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει υπάρξει άλλη περίπτωση όπου κόμμα να έχει αυξήσει τα ποσοστά του μετά από κυβερνητική θητεία.
Ο Σιμίτης.
Μία φορά σωστά λέτε, ναι, το Πασόκ επί Κώστα Σιμίτη.
Ναι, ναι.
Το λέω αυτό γιατί, διότι κατά τη γνώμη μου, ας το πω, έχει ανακτήσει και σε περίπτωση, ξαναλέω, που επανεπιβεβαιωθεί το ποσοστό αυτό στις επόμενες εκλογές με αυτήν την αίρεση. Κατά τη γνώμη μου θα έχει ανακτήσει το πολιτικό της κεφάλαιο και την εμπιστοσύνη του κόσμου, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη φορά. Και το δεύτερο, το οποίο επίσης είναι πολιτικό στοιχείο το οποίο κανείς πρέπει να αξιολογήσει, είναι η καταβαράθρωση της αντιπολιτεύσεως και θα έλεγα των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Γιατί και αυτό είναι αυτό που δημιουργεί, αν θέλετε, μία ας το πω πρόσθετη ευθύνη στην κυβέρνηση, διότι στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και εκείνο το οποίο μας είπε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές είναι ότι αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο είναι το πιο ρεαλιστικό, σταθερό κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και έχει μια πείρα πια της κυβερνητικής θητείας, αυτό είναι και η θητεία και η αποτίμηση της θητείας, αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, για να πάω στα λάθη, ναι, έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτά τα οποία εντόπισε και νομίζω με καθαρό τρόπο εντόπισε και αναγνώρισε ως φάλματά της, έπεσε πάνω κατά πάνω στην ίδια τη χρονική στιγμή της κυβερνητικής θητείας προκειμένου να τα διορθώσει. Να πω ένα παράδειγμα. Θα σας θυμίσω την σημαντική βελτίωση της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία ξεκίνησε επιμερών της Δημοκρατίας να είναι μια υπολειτουργούσα γενική γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, με πολύ περιορισμένη εμβέλεια και πολύ περιορισμένες συντονιστικές δυνατότητες, εξελίχθηκε σε ένα υφυπουργείο και κατέληξε να είναι ένα υπουργείο με αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ικανότητα. Τι συνέβαλε σε αυτό? Προφανώς η κριτική στάση όλης της κυβέρνησης για αβελτηρίες που είδαμε κατά την διάρκεια αντιμετώπισης σημαντικών κρίσεων που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση, παραδείγματος χάρη, των πυρκαγιών. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι που οδήγησαν στην αναβάθμιση και στη βελτίωση και στην επιχειρησιακή ικανότητα της πολιτικής προστασίας. Σας λέω ένα παράδειγμα για μια βελτίωση σφάλματος. Νομίζω ότι το ίδιο έγινε και θα γίνει, γίνεται και θα γίνεται και θα γίνει περισσότερο στα ζητήματα παραδείγματος χάρη της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, εγώ θα έλεγα και των συγκοινωνιών ευρύτερα. Τι έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός? Ότι όταν εντοπίζει ένα σημείο στο οποίο κάτι της λειτουργεί, πέφτει πάνω σε αυτό το σημείο η προσοχή, όλες οι επιχειρησιακές προσπάθειες αφιερώνονται σε αυτό και αυτό το σημείο βελτιώνεται, αναβαθμίζεται Και αυτό μάλιστα είναι μια έμπρακτη απόδειξη του πώς κανείς επιλυγεί.
Ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή ήσασταν μέχρι πριν από μερικές μέρες υπουργός εσωτερικών. Πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες, οι οποίοι μας ακούν μέσω διαδικτύου, διαμαρτύρονται για την γραφειοκρατία που υπάρχει προκειμένου να μπορούν να ψηφίσουν. Και ζητούν να αρκεί η ελληνική υπηκότητα και το ελληνικό διαβατήριο για να ψηφίσει κανείς. Αφού με αυτά ψηφίζει όταν έρχεται στην Ελλάδα, γιατί να μην ψηφίζει και στον τόπο κατοικίας του με αυτά?
Έχουν απόλυτο δίκιο και είναι ένα ωραίο ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνουν στα κόμματα της αριστεράς. Διότι προφανώς η θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Ζαχαριάδης κατηγορεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τη γραφειοκρατία.
Ο κύριος Ζαχαριάδης μάλλον δεν ξέρει ότι παριστάνει, δεν ξέρει γιατί βεβαίως και το ξέρει, ότι οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί, δηλαδή πόσα χρόνια προηγούμενης παραμονής και ο μηχανισμός της αποδείξεως της παραμονής εν Ελλάδη των κατοίκων εξωτερικού για να δικαιούνται να ψηφίσουν, δηλαδή δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτει η παραμονή αυτή, που σημαίνει είτε ένσημα, είτε στρατολογικά χαρτιά, είτε απολυτήρια από το σχολείο, είτε πανεπιστημιακά πτυχία, είτε άλλου τύπου τέτοια δημόσια έγγραφα, το τονίζω, όλα αυτά είναι πράγματα που μπήκαν στον νόμο κατά πέτηση της αριστεράς και το κομμάτι της. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό, αυτό που λέει και ο ακροατής σας, δηλαδή αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι Έλληνας ο οποίος κατοικεί στο εξωτερικό, είσαι Έλλην πολίτης, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις αεροπλάνο και να ψηφίσεις στην Ελλάδα, εμείς απλώς θέλουμε να σε διευκολύνουμε να ψηφίσεις στο εξωτερικό. Θέλω να ελπίζω, είναι και αυτό ένα από τα επίδικα αυτών των εκλογών, ότι θα έχουμε μια ισχυρή εντολή ώστε να βρούμε τις απαιτούμενες 200 ψήφους μέσα στο Κοινοβούλιο για να αλλάξουμε τον νόμο στην κατεύθυνση αυτή. Την τελευταία φορά το χάσαμε για μία ψήφο, φτάσαμε το 199.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προσφέρετε στην επιχείρησή σας σιγουριά και σταθερότητα με την Εθνική Ασφαλιστική. Σε μια εποχή ευρύτερης ρευστότητας με το ανανεωμένο πρόγραμμα Εθνική και Επιχείρηση Plus, επιλέγοντας το απλό, σύνθετο ή πλήρες πακέτο και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Εθνική Ασφαλιστική. Την κλήρωση θα κάνει σε 2-3 λεπτά η Κάτια Μακρύ στο ξεκίνημα της εκπομπής της. Μη στείλετε άλλα μηνύματα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και σήμερα με μια μεγάλη αποκλειστικότητα θα είναι εκεί ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, για να συζητήσουμε ζωντανά στο δελτίο για τα εθνικά μας θέματα, για την εκλογή Ερντογάν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλό τριήμερο, να είστε καλά. Perché lo so